Sí, é un día tremendo, non? Totalmente impactados, porque en cuestión de horas, pois, cambiou absolutamente todo. Primeiramente, o que quero, dende logo, darlle o pésame todas as forzas do mundo, pois, á familia, ás amizades de Paula e os seus compañeros e compañeiras do Partido Socialista, porque é que o día, pois, é un día durísimo, non? Que impactou, pois, a toda a cidade de Lugo. Agora o que acabamos de facer é asinar un decreto que declara pois os 3 días de loito oficial na cidade de Lugo, dende hoxe ata o día 4. Vanse poñer as bandeiras a media asta, vanse seguir os protocolos de días de loito oficial. E polo de agora, pois, vamos a manternos nunha situación de respeto, ante este punto, tamén pedindo, pois, eso, e animando, dándolle todos os ánimos e todas as forzas, como decía antes, a familia que están pasando, pois, como é obvio, un momento moi duro. Sí, pois, creo que Paula, pois, vai deixar, aínda que estivo simplemente un ano, vai deixar moita pegada nesta cidade porque demostrou, pois, a súa capacidade para xerar consensos, para ser constructiva, para ter diálogo. Deixou, pois, dende logo, uns valores na política que son moi necesarios. Máis aló do infinitamente valores persoais que tiña, non? O seu valor político, pois, vai quedar marcado nesta cidade.